Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang OKA Oracle Database 1-2V Installation and Administration Exam Guide para sa Exam 1Z0062 ay isang technical na gabay sa sertipikasyong Oracle Certified Associate na nakatuon sa pag-install, paglikha at pangunahing pangangasiwa ng Oracle Database 12C. May kailangang linawin sa ibinigay na metadata dahil ang ISBN 0718-29237 ay karaniwang iniugnay sa edisyong Oracle Press na isinulat ni Rupesh Ramclas, hindi kay John Watson. Gayunman, malinaw ang saklaw ng aklat batay sa pamagat at exam code. Hindi ito pangkalahatang pagpapakilala lamang sa database. Inayos ito bilang pagsusuri ng mga kasanayang sinusukat sa 1Z0062 mula sa arkitektura ng instance at database hanggang sa storage, users, security, backup at recovery. Mahalaga ang ganitong anyo dahil ang Oracle Administration ay nakasalalay sa ugnayan ng mga proseso, memorya, files at mga utos ng administrator. Layunin nitong pagsamahin ang konseptual na pag-unawa at praktikal na paghanda sa pagsusulit upang ang mambabasa ay makapagpatakbo ng mga pangunahing gawain sa Oracle Database 12C nang may mas malinaw na lohika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa ugnayan ng Oracle Instance Database at mga background process, isa sa pundasyon ng gabay ay ang pagkakaiba ng Oracle Instance at Oracle Database. Ang instance ay binubuo ng memory structures at background processes na tumatakbo upang maproseso ang mga koneksyon at transaksyon. Ang database naman ay ang koleksyon ng physical na files gaya ng data files, control files at online redo logs. Hindi ito simpleng terminolohiyang pang-exam. Kapag naunawaan ang paghihiwalay na ito, mas madaling makita kung bakit maaaring magsimula ang instance kahit may problema sa pag-open ng database o kung bakit ibang uri ng aksyon ang kailangan sa isang startup stage kaysa sa karaniwang koneksyon ng user. Binibigyang halaga rin ng saklaw ng 1Z0062 ang papel ng memorya at mga background process sa maayos na operasyon. Ang memorya ay tumutulong sa pagproseso at pag-cache ng data. Samantalang ang mga process ay may mga tungkuling may kaugnayan sa pagsusulat ng binagong data, paghawak ng logs, at pagbawi matapos ang aberya. Sa halip na kabisaduhin lamang ang mga pangalan ng component, hinihikayat ng ganitong pagtalakay ang pagtingin sa daloy ng trabaho. Kapag may pagbabago sa data, hindi agad pareho ang kahulugan nito sa permanenteng pagsusulat sa disk. Ang pagkakaibang ito ang mahalaga sa pag-unawa sa performance, consistency, at recovery. Para sa pagsusulit at aktual na administrasyon, mahalaga ang arkitektura dahil dito nagmumula ang tamang diagnosis. Ang DBA na nakikilala kung memorya, process parameter o physical file ang posibleng sanhi ng problema ay mas maingat makapili ng command at mas mababawasan ang panganib ng maling pagbabago sa production database. Ikalawa, pag-install ng software at paglikha ng database bilang magkahiwalay na gawain, tinutukoy ng aklat ang isang mahalagang praktikal na punto. Ang pag-install ng Oracle Database software ay hindi pa katumbas ng pagkakaroon ng handang gamitin na database. Sa unang hakbang, inihahanda ang Oracle environment at inilalagay ang software sa server. Sa susunod na hakbang, lumilikha ng database na magkakaroon ng sariling configuration, files, at administrative settings. Mahalaga ang pagkakasunod na ito dahil magkaiba ang sinusuri kapag may error. Maaring tama ang software installation, ngunit mali ang configuration ng database, o kaya ay may database ngunit hindi maayos ang environment para sa tools at koneksyon. Kasama sa inaasahang kasanayan para sa Exam 1Z0062, ang paggamit ng mga Oracle Utility gaya ng Database Configuration Assistant. Ang halaga ng graphical o guided tool ay hindi lamang pagpapadali ng pag-click sa mga opsyon. Inilalantad nito ang mga desisyong kailangang gawin ng administrator tulad ng database identity, storage arrangement, character set, at administrative access. Ang masusing pag-aaral ay kailangang magbigay pansin sa epekto ng mga pagpiling ito. Dahil may mga setting na mahirap o may dagdag na panganib baguhin kapag ginagamit na ang database. Mahalaga rin ang pagkilala sa initialization parameters at sa proseso ng startup at shutdown. Dito nasusubok kung alam ng nag-aaral ang pagkakaiba ng normal na operasyon, maintenance state at recovery-related state. Ang mahusay na administrator ay hindi basta nagpapatakbo ng command dahil kabisado ito. Naunawaan niya kung anong estado ng database ang kinakailangan bago magbukas, magsara, mag-configure o magsagawa ng maintenance. Ito ang praktikal na diwa ng installation at creation coverage ng gabay. Ikatlo, pamamahala ng table space, data file, at storage para sa tuloy-tuloy na operasyon. Malaking bahagi ng Oracle administration ang logical at physical storage, kaya mahalagang tema ng gabay ang table spaces, segments, extents, blocks, at data files. Ang table space ay logical na lalagyan ng mga object ng database, habang ang data file ang physical na file sa operating system na naglalaman ng data. Ang pag-unawa sa pares na ito ay nagbibigay linaw kung bakit ang pagdaragdag ng storage ay hindi lamang usapin ng libreng disk space. Kailangang isaalang-alang kung saang table space nakalagay ang object, paano lalago ang file at paano maiiwasan ang pag-aubos ng espasyo sa critical na bahagi ng database. Ang ganitong saklaw ay may direktang epekto sa araw-araw na trabaho ng DBA. Kapag hindi maayos ang pagpaplano ng storage, maaring mabigo ang pagpasok ng bagong data, ang paggawa ng index o ang normal na pagtakbo ng application. Ang tamang pagtatakda ng data files, auto-extend behavior at space monitoring ay nakatutulong upang maagapan ang problemang ito. Hindi sapat na tumugon lamang kapag puno na ang table space. Mas maaasahan ng administrasyong regular na tumitingin sa paggamit at paglago ng storage. Mahalaga ring iugnay ang storage management sa ibang bahagi ng database. Ang control files at redo logs ay may natatanging papel sa integridad at recovery, kaya hindi dapat tratuhing ordinaryong files lamang. Sa exam context, kailangang makilala ang layunin at dependency ng bawat uri ng file. Sa operational context, ang parehong kaalaman ay tumutulong sa maingat na pagpapalawak, paglipat at pagprotekta ng database files. Ipinapakita ng paksa na ang storage ay bahagi ng reliability, hindi lang kapasidad. Ika-apat, users, roles, privileges at profile bilang batayan ng database security. Saklaw ng gabay ang paglikha at pangangasiwa ng users kasama ang pagbibigay ng privileges at roles. Mahalaga ito dahil ang database account ay hindi dapat ituring na simpleng login lamang. Ang user ay maaring magkaroon ng karapatang kumonekta, lumikha ng object o magsagawa ng aksyon sa mga object ng ibang user. Dahil magkakaiba ang epekto ng system privileges at object privileges, kailangang malinaw kung anong access ang tunay na kailangan ng isang tao o application. Ang sobrang malawak na privilege ay maaaring magbukas ng panganib sa data at configuration. Ang roles ay paraan upang pagsama-samahin ang mga kaugnay na privilege at maipamahagi ang mga ito ng mas pare-pareho. Sa isang organisasyon, mas madaling i-manage ang access kung nakabatay sa tungkulin kaysa sa pabago-bagong manual grants para sa bawat account. Gayunman, kailangan pa ring alamin ng administrator ang aktual na nilalaman ng role. Ang role na mukhang maginhawa ay maaring magbigay ng mas malawak na access kaysa sa nararapat. Ang aral dito ay least privilege o pagbibigay lamang ng pinakamababang access na kailangan upang magawa ang trabaho. Kasama rin sa ganitong pag-aaral ang profiles at mga patakarang may kaugnayan sa password at resource use. Ang mga ito ay mahalaga sa basic security at sa control ng paggamit ng system resources. Sa pagsusulit, sinusukat ang kakayahang pumili ng angkop na command at administrative setting. Sa aktual na gawain, mas malaki ang implikasyon nito dahil ang maayos na user management ay tumutulong sa accountability, pag-audit at pagbawas ng hindi kinakailangang exposure ng sensitibong data, panghuli, backup, recovery, at paggamit ng Redo information para mapanatili ang data, ang backup at recovery ay central na bahagi ng installation and administration exam dahil ang database ay kailangang mapanatiling magagamit kahit may pagkasira ng file, pagkakamali ng user o bigla ang paghinto ng server. Ipinapaliwanag ng saklaw na ito na ang backup ay kopya o proteksyon ng data, samantalang ang recovery ay ang prosesong ginagamit upang maibalik ang database sa wastong estado. Magkaugnay ang dalawa? Ngunit hindi sapat ang simpleng pagkakaroon ng backup kung hindi nauunawaan kung paano ito gagamitin kasama ng archived Redo information at iba pang recovery component. Mahalaga ang Redo dahil nagtatala ito ng mga pagbabagong kinakailangan upang mapanatili ang consistency ng database. Sa oras ng crash recovery, ang Oracle ay may mekanismo upang suriin at gamitin ang kinakailangang impormasyon para maibalik ang maayos na estado ng data. Para sa DBA, kailangan malinaw ang kaibahan ng routine operational recovery at recovery mula sa pagkawala o corruption ng isang file. Magkaiba ang sitwasyon, kaya maaaring magkaiba rin ang wastong hakbang at antas ng panganib. Ang praktikal na halaga ng paksa ay nasa pagdidisenyo ng maasahang proseso, hindi lamang sa pagme-memorize ng utility commands. Dapat alam ng administrator kung aling backup ang available, kung naa-access ang recovery information, at kung nasubukan na ang recovery procedure. Ang backup na hindi nasusubukang i-restore ay hindi pa ganap na napatunayang proteksyon. Sa exam preparation, ang mga senaryo ay sumusukat sa ganitong lohika. Sa trabaho, ang parehong lohika ang naglilimita sa data loss at downtime bilang pagtatapos. Ang gabay na ito ay pinakaangkop sa mga naglalayong kumuha ng Oracle Database 12C OCA Exam 1Z0062 sa mga junior DBA at sa mga system o application professional na kailangang maunawaan ang administratibong bahagi ng Oracle Database. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga may paunang karanasan sa SQL o server administration, ngunit kailangan ng organisadong pagtingin sa database architecture, installation, storage, security, at recovery. Hindi nito dapat ituring nakapalit ng aktual na hands-on practice. Mas nagiging mahalaga ang nilalaman kapag sinusubukan ang mga command, database tools, at recovery scenario sa ligtas na test environment. Ang praktikal na lakas ng isang Oracle Press exam guide na nakatuon sa isang exam code ay ang malinaw na pagkakatali ng mga paksa sa mga inaasahang kasanayan ng sertifikasyon. Hindi tulad ng malalawak na aklat tungkol sa database theory, nakasentro ito sa mga gawaing kailangang magawa ng entry-level Oracle Administrator. Hindi rin ito katulad ng puro practice questions dahil kailangang ipaliwanag muna ang ugnayan ng instance, files, users, privileges, at recovery bago makasagot ng tama sa scenario-based na tanong. Mahalaga ring tandaan na Oracle Database 1.2c ay hindi na ang pinakabagong release. Gayunman, nananatiling kapakipakinabang ang maraming pundasyong tinatalakay nito, lalo na ang lohika ng Oracle Architecture, Storage, Access Control, at Data Protection. Ang natatanging halaga nito ay ang pagsasama ng exam-oriented na istruktura at operational na pananaw para sa mambabasang kailangan ng sistematikong pundasyon sa Oracle Administration. Ito ay mas tiyak at mas praktikal kaysa sa isang pangkalahatang introduction lamang sa database management. Kung gusto mong sumuporta John Watson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.